Оралда бір күнде 50 адамнан коронавирус табылды. Батыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметі мәліметінше, Оралда бір күнде 50 адамнан коронавирус табылды. Соңғы 3 күнде өңірде 205 адамның ауырғаны тіркелсе, соның 118-і, яғни тең жартысынан астамы облыс орталығында анықталған. Сондай-ақ 3 күнде Шыңғырлау ауданында 20, Бәйтеректе 14, Ақжайықта 12, Теректіде 11, Бөрілде 10 адамнан коронавирус табылды. Індет басталғаннан бері облыста 12329 адам дертке шалдығып, соның 9897-сі жазылып шықты. 199 адам көз жұмды. Эпидемиологтардың сөзіне қарағанда, індетті қоғамдық орындар мен базарларда, адамдар көп жиналатын орталықтарда, жұмыс барысында, автобустар жұқтыру деректері тіркелуде. Сонымен қатар, түрлі отбасылық іс-шаралардың тыйылмауы да алаңдатады.